Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Rasplet Gordijevog čvora. Socijalisti i naprednjaci danas o rekonstrukciji vlade, URS za vikend. Oštre reakcije Beograda na prištinsku rezoluciju kojom se traži da se Euleksu ne produži mandat posle 2014.
Euleks na prostor Kosova i Metohije nije došao voljom Prištine, nego došao voljom Saveta bezbednosti i voljom Republike Srbije. Samo tako može i da ode.
Kaže Aleksandar Vulin. U Egiptu nastavljeni protesti Morsijevih pristalica. U Tunisu generalni štrajk dan posle ubistva opozicionog poslanika Brahmija. Vaterpolisti Srbije kao prvi u grupi plasirali se u nastavak svetskog prvenstva u Barceloni. Posle suspenzije zbog kršenja pravila antidoping kontrole, Viktor Trojicki najavljuje žalbu Međunarodnom sudu za arbitražu u sportu.
Mislio sam da će biti u redu, da će me pustiti da igram, znam da govorim istinu, znam da nisam ništa slagao.
Na Tari gori nekoliko hektara šume, na terenu više od 60 vatrogasaca, problem nepristupačan teren. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše dnevno od 33 do 36 stepeni. Hoćemo li u minutu do 12 ili preciznije 24 sata pre isteka roka koji su u sebi postavili lideri vladajućih stranaka saznati kako će izgledati rekonstrukcija vlade? Možda će situacija biti nešto jasnija posle današnjih sednica stranačkih tela naprednjaka i socijalista, pošto ni na jučerašnjem sastanku Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića nisu usaglašeni stavovi o eventualnim izmenama u Nemanjinoj 11. U sedištu SPS-a sednica predsjedništva stranke, tamo je Đurđica Dragaš. Đurđice, da li je sednica počela?
Zvaničnu potvrdu da je sednica počela nemamo, ali pretpostavljamo da jeste, pošto je pre 15 minuta u sedište stranke na Studentskom trgu stigao premijer i lider socijalista Ivica Dačić. Ranije su došli potpredsjednici stranke i ministri Slavica Đukić-Dejanović, Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, kao i ostali članovi predsjedništva. Ni Dačić, ni njegove stranačke kolege nisu se obraćali brojnim novinarskim ekipama koje su ovde još od pola dva. Premijer nas je samo kratko pozdravio i ušao je u zgradu. Izjave se međutim očekuju po završetku sastanka na kojem bi prema najavama trebalo konačno da se razreši dilema o vezi rekonstrukcije vlade, posebno kada su u pitanju ministri i Socijalističke partije Srbije. Podsetimo da je premijer pre nekoliko dana izjavio da socijalisti neće biti prepreka toj rekonstrukciji. Dakle, čekamo i u narednim informativnim emisijama, nadamo se da će biti više informacija.
Ispred sedišta SPS-a u centru Beograda javila se Đurđica Dragaša, sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke, posle koje će prema najavama biti saopštena imena ministara koji više neće biti u vladi, trebalo bi da počne za oko sat vremena. U međuvremenu najavljeno je da će sutra premijer i vicepremijer Ivica Dačić i Aleksandar Vučić održati konferenciju za novinare. Glavna tema biće godišnjica rada vlade. Učešće lidera trećeg koalicionog partnera Mlađana Dinkića nije najavljeno. Detaljnije Davor Katešić.
Do kraja dana trebalo bi da bude poznato ko više neće sedeti u Nemanjinoj 11, makar iz Srpske napredne stranke, a verovatno i Socijalističke partije Srbije. Uoči sednice glavnog odbora naprednjaka, članica predsjedništva Jadranka Joksimović kaže da ta stranka, kao najveća u koaliciji, želi partnerima u vladi primjerom da pokaže kako se preuzima odgovornost i da to očekuje i od njih. Smatra da ostanak URS-a u vladi zavisi od odluka njihovih stranačkih organa i shvatanja odgovornosti.
Ja mislim da svi mi treba da kao odgovorni ljudi pokažemo, dakle, da zaista razumemo koncept odgovornosti. Ako neko ne želi da bude spreman da se promeni, ako ne želi da prihvati odgovornost, ja verujem da možemo da razgovaramo i o nekim izborima. Međutim, niko iz Srpske napredne stranke ne misli da u ovom trenutku Srbiji trebaju izbori. Zbog toga smo tako uporni i zbog toga je čak bilo i prolongiranje sa sednicom glavnog odbora da damo jedan novi signal, da ukažemo na potrebu temeljne rekonstrukcije.
Za ozbiljne promene u vladi je i URS, koji je predložio da se Dačićev kabinet smanji na 15 ministarstava. To bi, kako je preneo portparol URS-a Marko Selaković, smanjilo troškove vlade i doprinelo njenoj operativnosti.
U takvoj vladi bi Ujedinjeni regioni Srbije imali jednog člana manje, dakle dva umesto tri ministra, a isto to bi važilo i za sve ostale koalicijone partnere. Dinkić je predložio i da se u svim resorima koji su ključni za dalji napredak Srbije ostvari zajedničko učešće partnera u radu i da se što neposrednije preuzme zajednički odgovornost za rešavanje složenih problema.
Socijalistička partija Srbije podržava rekonstrukciju vlade i u tom smislu će dati svoj puni doprinos, ponovila je potpredsjednica te stranke Slavica Đukić-Dejanović.
Za one za koje se bude ustanovilo da na drugim mestima mogu dati više, a da treba da ustupe svoje mesta iz bilo kojih razloga, u SPS-u neće biti nikakvih problema.
Još nije jasno da li će na sutrašnjoj konferenciji za novinare Dačić i Vučić saopštiti i ko izlazi, a ko ulazi u vladu. To svakako neće biti lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je izjavio da je odbio ponudu premijera Dačića da bude ministar u rekonstruisanoj vladi. Podsećamo, Vučić je ranije najavio da će odluka o rekonstrukciji biti doneta do godišnjice vlade.
Premijer Ivica Dačić ocenio je u razgovoru sa ambasadorom Velike Britanije u Beogradu Michaelom Davenportom da je članstvo u Evropskoj uniji najvažniji spoljno-politički cilj Srbije i da je vlada spremna za početak pristupnih pregovora.
Dačić je naglasio da je u toku formiranje pregovaračkog tima i potrebnih kapaciteta koji će biti angažovani u tom procesu. Davenport je preneo Dačiću da London podržava evropski put Srbije i reforme. Dačić i Davenport su uvereni da će u vreme dok britanski diplomata bude obavljao dužnost šefa misije Evropske unije u Srbiji, naša zemlja učiniti ključne korake ka članstvu. Davenport na novu dužnost stupa u septembru.
Rezolucija Prištine u kojoj se traži da se ne produži mandat Euleksa posle 2014. izazvala je oštre reakcije u Beogradu. Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić ocenjuje da ta inicijativa zvuči apsurdno i predstavlja želju i očekivanje ekstremnih krugova. Portparol misije Euleksa Irina Gudeljević kaže da će budućnost Euleksa posle 2014. odrediti članice Evropske unije u saradnji sa kosovskim vlastima. O tome Ida Maričić.
Inicijativa Prištine vezana za povlačenje misije Euleksa zvuči apsurdno u uslovima kada statusno pitanje nije rešeno i kada ne postoji ni jedna pretpostavka o osamostaljivanju kosovskih institucija u oblastima nadležnosti misije, pre svega pravosuđa i policije, kaže Marko Đurić.
Obzirom na to da Euleks ima jasnu ulogu koja proističe iz sporazuma potpisanog 19. aprila ove godine u Briselu, za pretpostaviti je da spekulacije o ovoj temi imaju za cilj da spreče gubitak glasova vladajućih struktura u Prištini i umire ekstremne krugove Albanaca koji se zalažu za nezavisnost pokrajine. Takva tema uopšte spada u domen nerealnih želja i očekivanja ekstremnih krugova u Prištini.
Mandat Euleksa nakon 2014. godine odredit će članice Evropske unije u saradnji sa kosovskim vlastima, a bit će zasnovan na proceni situacije, izjavila je za Radio Beograd portparol misije Euleksa Irina Gudeljević.
Mi smo svesni da je juče održana debata u Skupštini Kosova u vezi sa Euleksovom tranzicijom. Onako kako mi razumemo, jeste da bi parlamentarci i kosovske vlasti želeli da vide neko pomeranje kada je u pitanju Euleksova tranzicija. Euleksov mogući mandat u budućnosti će biti određen od strane država članica Evropske unije i to u bliskoj saradnji sa kosovskim vlastima i bit će zasnovan na zajedničkim procenama situacije i kosovskih potreba i to sporazumno i na koordinisan način.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin naglašava da ni jedan sporazum ne važi bez izvršne uloge Euleksa.
Euleks na prostor Kosova i Metohije nije došao voljom Prištine, nego je došao voljom Saveta bezbednosti i voljom Republike Srbije. Samo tako može i da ode. Ja želim da upozorim i predstavnike institucije u Prištini, ali isto tako i međunarodno zajedno smo mi vrlo ozbiljni u svom stavu da ni jedan sporazum ne važi ukoliko nema izvršne uloge Euleksa.
Vulin upozorava i da bi pomeranje i odlazak Euleksa za Beograd značili da su sporazumi ništavni i da se ne mogu sprovoditi.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da su, što se tiče Prištine i Evropske unije, pitanja o energetici i telekomunikacijama zatvorena i da se sada čeka da Beograd do 8. avgusta prihvati sporazume u tim oblastima. Tači je rekao i da je na posljednjem susretu sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Briselu postignut napredak oko organizacije lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Dodao je da je uveren da će taj proces biti uspešan uz učešće svih zajednica.
Srbi sa Kosovom i Metohijom u više navrata učestvovali su radu kosovskih institucija. Pre 10 godina srpske poslanike su do Skupštine u Prištini oklopnim transporterima prevozili vojnici KFOR-a. Danas idu u službenim automobilima. Prema rečima samih poslanika moglo bi da bude bolje, ali pomaka ima i to ne samo u pogledu slobode kretanja, već i u tome što prištinske institucije sada uvažavaju neke od njihovih predloga. Detaljnije Tanja Vujsić.
U jeku kampanje i antikampanje u izlasku Srba na kosovske lokalne izbore, zakazane za 3. novembar, u Gračanici su političari koji već učestvuju u radu kosovskih institucija odlučni da treba da se izađe na te izbore. Oni smatraju da Srbi u kosovskim institucijama mogu mnogo toga da urade za svoju zajednicu. Potpredsednik Skupštine Kosova Petar Miletić kaže da se od početka svog rada borio i da misli da je u nekim segmentima olakšan život Srba, upravo zahvaljujući učešću u kosovskim institucijama, dodajući da uvek može bolje.
Dakle, to je opstanak srpske zajednice na Kosovu, to je poboljšanje kvaliteta života srpske zajednice, dakle, mi ćemo i kroz parlament i kroz vladu Kosova da radimo i dalje na tim ciljevima.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović, izabran na prošlim lokalnim kosovskim izborima, smatra da je njegova opština uspela u prethodne 3 godine da poboljša kvalitet života i da to dokazuje da radom Srba u kosovskim institucijama može puno toga da se promeni na bolje.
Ja sam prepoznao jedan mehanizam koji može da služi za praktičnu primjenu politike u službi građana i za njihovu direktnu zaštitu. Posle 3 godine apsolutno ne sumnjam u to. Mislim da se to pokazalo kao jako funkcionalnim mehanizmom, stabilan opstanak u ovim prostorima. Naravno, svi zajedno u komunikaciji, u direktnom dijalogu možemo sebi da izgradimo bolju budućnost.
A stanovnici Gračanice imaju različite stavove o tome da li su im od pomoći srpski predstavnici u kosovskim institucijama ili ne.
Oni nas direktno guraju u kosovske institucije, što mi nikako ne želimo.
Lažu. Sve je laž, sve je prevara.
To je za mene velika sreća i za moju porodicu i koji hoćemo da ostanemo ovde i da živimo ovde u bolje uslove.
Ovome dodajmo da u svim srpskim sredinama gde rade kosovske opštine, rade i srpske, formirane na osnovu rezultata srpskih izbora. Lokalni izbori u novembru će to promeniti, jer će sve opštine biti samo kosovske, čemu se za sada žestoko protive, pogotovo Srbi sa severa, ali i oni koji žive južno od reke Ibar, smatrajući da srpske institucije moraju opstati.
U Klini na Kosovu i Metohiji održava se sednica anketnog odbora Skupštine Srbije za utvrđivanje činjenica o načinu trošenja novca iz budžeta na teritoriji pokrajine od 2000. do 2012. Odbor je do sada održao više sednica što u Beogradu, što u pokrajini, a predsjednik anketnog odbora Momir Stojanović rekao je za naš radio da su određene nepravilnosti utvrđene i da očekuje dalje reakcije državnih organa.
Ono što vam u ovom trenutku mogu reći, poštujući odluku anketnog odbora, jeste da smo utvrdili brojne nepravilnosti u pogledu trošenja budžetskih sredstava, pre svega kad je u pitanju izgradnja infrastrukturnih objekata, izgradnja objekata za održivi opstanak i povratak interno raseljenih lica. Utvrdili smo brojne nepravilnosti u školstvu, u zdravstvu. Posle rada anketnog odbora, nadležni državni organi, nadležna ministarstva i sudovi i tužilaštva imaće u ovom trenutku, mogu vam sasvim sigurno reći, imaće pune ruke posla. Verujem da će posle rada anketnog odbora već na jesen izaći i nadležni državni organi sa konkretnim rezultatima ko je odgovoran za nenamensko trošenje budžetskih sredstava.
Kaže za naš radio predsjednik anketnog odbora Momir Stojanović. A u novostima dana i vesti u vezi sa požarom na Tari koji je izbio na brdu Panjak iznad Mokre Gore. On se proširio na nisko rastinje u Četinarskoj šumi, ali ne ugrožava objekte, saopštio je sektor za vanredne situacije. U gašenju požara učestvuju 63 vatrogasca, očekuje se raspoređivanje dodatnih snaga, a na izviđanju požara iz vazduha angažovan je i helikopter MUP-a. Gašenje vatre otežavaju nepristupačan teren i jak veter, javlja Zoran Žeravčić.
Malobrojni žitelji sela Osojenica kod Mokre Gore kažu da je do požara došlo sinoć, posle velikog nevremena praćenog udarima groma.
Puno gorela vatra, vidite, a danas se ne vidi toliko vatra, samo veliki dim.
Gori ova borovina, to je državno, najviše se izgoro, evo i sad gase vatrogasci.
Od ranog jutra na gašenju požara angažovano je 100 vatrogasaca spasioca sa 25 vozila, kaže načelnik uprave vatrogasno-spasilačkih jedinica MUPA Srbije Goran Nikolić.
Jako nepristupačan teren onemogućava vatrogasnim spasiocima da kopkole praktično da lokalizuju taj požar. Uspeli smo samo sa jedne strane da dođemo do požara, sada očekujemo da stignu mašine kako bi napravili nove puteve, kako bi došli i zaokružili taj ceo požar. Za sada je zahvaćeno negde oko 10 hektara Borove šume, požar nije krunski, već je prizemni i podzemni.
Do kraja dana na gašenju požara u blizini Mokre Gore bit će uključeno oko 150 vatrogasaca spasioca.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Podsećamo na najvažnije vesti u sedištu SPS-a u toku sednica predsjedništva stranke. U 16 časova zaseda i glavni odbor Srpske napredne stranke URS o rekonstrukciji vlade za vikend. Stigle su oštre reakcije Beograda na prištinsku rezoluciju kojom se traži da se Euleksu ne produži mandat posle 2014. Gori 10 hektara šume na Tari, na terenu više od 60 vatrogasaca, problem nepristupačan teren i jak vetar. A u nastavku između ostalog o još jednom reprogramu dugova za struju koje je najavio EPS, ali i o infekciji virusom zapadnog Nila. 9 pacijenata na infektivnim klinikama u Srbiji ima ovaj virus i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Naši vaterpolisti kao prvi u grupi plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Barceloni, a posle suspenzije zbog kršenja pravila antidoping kontrole, Viktor Troicki najavlja žalbu Međunarodnom sudu za arbitražu u sportu. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U nastavku vesti sveta.
Španija je danas u žalosti zbog pogibije 80 ljudi u teškom železničkom udesu voza koji se dogodio u sredu najverovatnije zbog prevelike brzine. Više od 90 putnika voza koji je izleteo iz šina pre ulaska u stanicu Santiago de Compostela i dalje u bolnici, a 30 je u kritičnom stanju. Policija bi tokom dana trebalo da ispita mašinovođu protiv koga je pokrenuta istraga. On se nalazi u bolnici pod policijskom stražom.
Član kriminalne grupe Pink Panther, Bosanac Milan Poparić, pobegao je iz zatvora u Švajcarskoj zajedno sa još jednim zatvorenikom, saopštila je policija.
Poparić je služio sedmogodišnju kaznu zatvora zbog pljačke prodavnice nakita 2009. godine. On je treći član Pink Panthera koji je od maja pobegao iz švajcarskog zatvora. Poparić i drugi zatvorenik osuđen za otmicu, podmetanje požara i pranje novca pobegli su iz zatvora Orbe na zapadu Švajcarske uz pomoć dve naoružane osobe.
U Egiptu nastavljeni protesti Morsijevih pristalica, u Tunisu generalni štrajk dan posle ubistva opozicionog poslanika Brahmija. Demonstranti traže ostavku islamističke vlade. Detaljnije Srđan Savić.
Ulice prestonice Tunisa su puste, a najveće aviokompanije su obustavile letove jer je u toku generalni štrajk zbog ubistva jednog od lidera opozicije, ali i zbog nezadovoljstva islamističkom vladom i prilikama u državi. Ministar unutrašnjih poslova potvrdio je da je Mohamed Brahmi ubijen istim oružjem kao i drugi sekularni političar Čokri Belaid pre 6 mjeseci. Ubistva istaknutih lidera opozicije produbile su podele između islamista i sekularista koje traju još od svrgavanja sa vlasti diktatora Zine Ben Alija 2011. U Egiptu tužilaštvo je naredilo da svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi bude ispitan zbog saradnje sa palestinskom militantnom grupom Hamas. To se odnosi na slučaj bekstva desetine lidera muslimanskog bratstva iz zatvora, među kojima je bio i Morsi, tokom protesta 2011. kada je s vlasti zbačen Hosni Mubarak. Američka administracija promenu vlasti u Egiptu neće proglasiti državnim udarom i tako može da nastavi pružanje vojne i privredne pomoći Kairu vredne 1,5 milijardu dolara godišnje. To je nezvanična poruka sa sastanka zamenika državnog sekretara Williama Burnsa sa grupom senatora i kongresmena. Odluku Vašingtona motiviše stav da je upravo egipatska vojska 4 decenije čuvala mir sa Izraelom i da bi uskraćivanje pomoći dovelo u opasnost i borbu protiv krijumčarenja oružja u pojas Gaze, koje se nalazi pod kontrolom militantnog Hamasa.
Jedna vest iz regiona.
U Skoplju se obeležava pola veka od katastrofalnog zemljotresa u kom je poginulo više od 1000 ljudi, a preko 3000 je steklo trajni invaliditet. U zemljotresu koji se dogodio oko 5 časova ujutru porušeno je više od 80% građevina, 100.000 ljudi ostalo je bez domova. Ispod ruševina su ostale cele porodice. Keovi i ulice postali su posle katastrofe mesta za stanovanje, a šatori kancelarije.
Emisiju nastavljamo vestima iz naše zemlje. Sporazum o strateškom partnerstvu Jat Airways-a i aviokompanije iz Ujedinjenih Arabskih Emirata Etihad Airways-a biće potpisan 1. avgusta. Najavile su dve kompanije. Vlada Srbije je, podsećamo, 17. juna potpisala sa Etihadom memorandum o razumevanju za unapređenje razgovora o mogućem investiranju te kompanije u Jat Airways. Etihad je 15. juna uveo svakodnevne letove na liniji Beograd-Abu Dhabi.
Beli hleb Sava od 500 grama od 1. augusta će pojeftiniti za 2,5 dinara i koštaće 46 dinara, izjavio je predsjednik Unije pekara Zoran Pralica. On je rekao da je dogovor o pojeftinjenju te vrste hleba postignut sa ministrom trgovine Rasimom Ljajićem. Pralica je objasnio da su se za pojeftinjenje stekli uslovi jer je pala cena brašna usled pojeftinjenja pšenice koja je ove godine dobro rodila. Prema njegovim rečima, jeftiniji hleb će se od 1. augusta naći na svim prodajnim mestima u zemlji.
Hleb pojeftinjuje, struja poskupljuje, problem za redovne platiše, a za neredovne olakšice. Na inicijativu Ministarstva energetike i na odluku EPS-a da dužnicima reprogramira stare dugove od 15. avgusta, negoduju upravo oni koji redovno plaćaju svoje račune. U prilogu Nataša Ćimović, Beograđani se pitaju kakvu nam poruku šalju, jeste kriza i jeste da se nema.
Meni tašta i tast plaćaju račune za struju. Plaćam račune.
Plaćam redovno koliko su mi redovne i primanja, što znači ne.
Trudim se da plaćam koliko god je to moguće, s obzirom na to kakva su primanja i koliko kasne.
Ja ne plaćam redovnu struju.
Plaćam, ne plaćam, to je slika ekonomskog stanja u zemlji. Na inicijativu Ministarstva energetike, EPS je doneo odluku da ponovo reprogramira stare dugove potrošača, čak i da oprosti deo duga. Nagomilane obaveze mogu da se izmire od 12 do 120 rata. Dužniku koji odluči da 60% plati odjednom, EPS će na ostatak potraživanja zaboraviti. Reprogram starog duga do 60 rata također podrazumeva otpust dela obaveza u rasponu od 35 do 15%, kaže direktor Direkcije elektroprivrede za distribuciju Željko Marković.
Pod starim dugom podrazumeva se znači dug koji je dospio na dan 31. maja 2013. godine i koji nije izmiren na dan 31. jula 2013. godine. Ovo predstavlja finalni reprogram i posle ovog reprograma se neće raditi bilo kakav drugi reprogram, imajući u vidu da se ovaj reprogram radi pod jako povoljnim uslovima.
Da opraštanja dugova neće biti, to su rekli i prošli put, podsjeća predsjednica Asocijacije za zaštitu potrošača Edina Popov i upozorava da odluka EPS-a o reprogramu, a na insistiranje Ministarstva energetike, nije dobra za većinu građana u Srbiji koji redovno plaćaju struju.
Nažalost, ministarka energetike nije našla za potrebno da ovaj problem iznese na Nacionalni savet za zaštitu potrošača. Šta potrošači misle o praštanju struje, neplaćanju i veliko je pitanje od neplatiša koliko je njih stvarno ugroženo, a koliko je njih neodgovorno.
Profesor na Bankarskoj akademiji Jovan Zubović smatra da ovakva mera države EPS-a može samo na kratak rok da da rezultat.
Odluka jeste pokazatelj ostalim ljudima koji su redovne platiše da postoji mogućnost da bi oni mogli da počnu da kasne u otplatama svoje utrošene električne energije. Ako gledamo dugoročno, to bi vrlo verovatno moglo dovede do toga da se poveća kupovanje građana prema EPS-u.
Domaćinstva i privreda inače duguju Elektroprivredi Srbije preko 100 milijardi dinara.
Ovo su novosti dana. Na infektivnim klinikama u Srbiji ima 9 pacijenata sa virusom zapadnog Nila i njihovo stanje je stabilno. Letnja pojava tog virusa nije ništa novo i njega će biti i narednih godina. Bolest nije opasna i samo kod malog procenta obolelih može da dođe do teške kliničke slike, izjavio je za naš program direktor klinike za infektivne bolesti Dragan Delić. Ova vest otvorila je i pitanje šta je sa programom suzbijanja komaraca u Beogradu. O tome Marina Stojadinović.
U Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije trenutno je na lečenju petoro pacijenata, a za još četvoro se čeka laboratorijska analiza iz Instituta za virusologiju Torlak, kaže direktor te klinike Dragan Delić. Naglašava da ti bolesnici nisu životno ugroženi. Po njegovim rečima, bolest uglavnom ima blagu kliničku sliku, pa većina pacijenata i ne zna da je preležala virus zapadnog Nila.
20% preleži sa blagom simptomatologijama, to je nešto slično gripu, sa povišenom temperaturom, bolenim mišićima, zglobovima, povraćenim pečnim stolicama, ospom. A zaista veoma rijetko se dešava najteža moguća forma, to je infekcija centralnog sistema. U prilike na 150 inficiranih jedan bolesnik ima tu. I to obično rezervisa na neki način za stariju populaciju, starije od 60 godina, ima neku preegzistentnu bolest.
Mere za suzbijanje larvi i odraslih komaraca sa zemlje sprovedene su od marta do posljednjih dana jula, tvrdi načelnica sektora za monitoring životne sredine Olivera Vukićević i dodaje da je tretman mikrožarišta neprestan.
Mikrožarišta su znači pojedina mesta gdje se praktično najveća brojnost javlja komaraca, a to su priobalja, Save i Dunava, ruralna područja i područje oko kanala, što znači na levoj obali Dunava, Surčinsko polje i Makiško polje.
Upitana zbog čega nisu primenjene i avionske akcije za suzbijanje komaraca, Olivera Vukićević kaže da za to nije bilo odgovarajućih klimatskih uslova.
Vetar do 3 metara u sekundi, da bude temperatura znači 27-28 stepeni i da bude znači bez kiše, naravno. To su ti uslovi koji bi bili pogodni za provođenje aviotretmana.
Podsećamo, virus zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca, a osnovni nosioci infekcije su ptice selice.
Slušate Radio Beograd 1. Na Novom groblju u Beogradu kremirani su zemni ostaci novinara Dragana Babića. Vladimir Đudović.
Na posljednji oproštaj od velikog novinara, utemeljivača modernog televizijskog izraza u našoj prethodnoj zemlji, došlo je uz porodicu stotinak prijatelja, saradnika, poštovalaca. U ime svih njih govorio je jedan od najbližih Babićevih prijatelja, Prvoslav Plavšić.
Dragan Babić nije stupao od svojih načela, nije menjao pogled, nije činio kompromise, svakako plaćajući za to i visoku cenu na koju nismo navikli u ovom društvu. Bio je vesel za Srbiju, ali to nikada nije tako shvatao. Bio je ljut na ovu zemlju, na površne, neodgovorne, nepoštene ljude i sve one koji su učinili da ona zaostane, da se ne kultiviše, ne provredni, ne opameti. Naš Babura možda vidi nas, kao što mi ponovo znamo da je bio izuzetan čovjek i stvaralac. Hvala vam i slavu.
Podsjećamo, Dragan Babić, autor emisije televizije Beograd Dvogled, Kino oko, To sam ja, Nacionalna geografija, preminuo je prekjuče u Vranju posle kraće i teške bolesti.
Kultura.
Ansambl Pozorište na Terazijama učestvovaće večeras na festivalu mjuzikla u Opatiji sa svojom čuvenom i dugoigranom predstavom Chicago. Taj brodvejski mjuzikl Johna Kandera i Freda Eba na sceni na Terazijama režirao je Kokan Mladenović. Večerašnjim izvođenjem Chicago biće završen ovogodišnji festival na Hrvatskom primorju.
Vaterpolisti Srbije pobedili su Kinu sa 16-9 u posljednjem trećem kolu C grupe na svetskom prvenstvu u Barceloni. Srpski vaterpolisti takmičenje u prvoj fazi završili su na prvom mjestu u grupi sa maksimalnim učinkom. U nedjelju će u osmini finala igrati sa četvrtoplasiranim timom D grupe, a to će biti Rumunija ili Kazahstan. Andrija Prlinović odigrao je 200. meč u nacionalnom timu.
Nije bilo motivacije kao što je bilo u prethodnim utakmicama protiv Australije i Mađarske, to je razumljivo. Sad prestoji ono najvažnije, dakle, nokaut faza. Od nedelje moramo maksimalno ozbiljno svaku utakmicu, pa već u te prve poći u četvrtfinalu kogoda bude, pogotovo ako bude Crna Gora. Prema ovom što sam vidio ima dosta dobrih ekipa i najbolji su oni koji stignu baš do kraja, tako da. Teško da će se neko provući do polufinala ili finala, mislim da će tu doći samo ovi najbolji.
Puno sreće našim vaterpolistima, a puno sreće i našem teniseru Viktoru Trojickom, pred kojim je izuzetno težak period. Naime, on je suspendovan sa takmičenja na godinu i po dana zbog izbjegavanja davanja uzorka krvi na turniru u Monte Carlo, što se smatra prekršajem jednako kao da je bio pozitivan na doping kontroli. Kazna je počela da mu teče juče. Viktor Trojicki najavio je žalbu uz konstataciju da nikada nije koristio nedozvoljena sredstva. Snežana Pantović.
Viktor Trojicki je razočaran. On je najavio drugu rundu i tužbu najvišim sudskim sportskim instancama, duboko verujući da će moći uskoro na teren.
Zadnjih nedelja zaista nisam mogao normalno da spavam i ništa, zaista mi je bilo teško i mislio sam da će sve biti okej. Okay. Mislio sam da će biti u redu, da će me pustiti da igram, znam da govorim istinu, znam da nisam ništa slagao, znam da sve što sam rekao da je istina i zbog toga se ovo boli jako, zato što znam da je nepravda pobedila protiv mene u prvoj rundi.
Dr. Nenad Dikić iz Antidoping agencije Srbije kaže da će ovaj prekršaj naneti ogromnu štetu srpskom tenisu, kompletnom srpskom sportu i samom Viktoru Trojickom.
To može da bude problem u principu, možda čak problem i za Novak. Što se tiče samog prekršaja, on je mogao da bude kažnjen samo na jedan jedini način. Čak mislim da imao i sreće što mu nisu dali 24 meseca, odnosno 2 godine.
problem sa uzimanjem uzoraka krvi upravo u tome što se želi da se dobije nalaz određenih doping substanci koje imaju kratak poluživot, tako da u tom smislu naknadno uzimanje krvi ne znači da neko nije dopingovan ili jeste. To je razlog verovatno zašto to naknadno davanje krvi ljudi koji su odmeravali kaznu nisu uzeli kao dobar argument.
Postoje i strahovanja, međutim da je ovo na neki način dobar šlagvort za udar na Novaka Đokovića, koga mnogi u svetu duboko ne vole, zato što ovaj vrsni sportista i šoumen, najbolji na planeti, ponosno dolazi iz jedne male zemlje Srbije.
Radio Beograd 1, sedmica. Vlada na transplantaciji i zdravstvo na infuziji. Za sedmicu govori ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci na ulazu u našu zemlju čeka se sat i po, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Tokom vikenda se zbog smene turista očekuju velike gužve na putevima. A u ovom trenutku najtoplije u Somboru 33 stepena, 32 u Novom Sadu i Nišu, 31 u Beogradu i Kragujevcu, na Kopaoniku sada prijatnih 19 stepeni, vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše dnevno od 33 do 36, u Beogradu 35 stepeni.
I narednih dana visoke temperature.
U nedelju i ponedeljak biće sunčano i veoma toplo, najviše temperatura u nedelju 38, a u ponedeljak i do 40 stepeni. Osveženje stiže u noći između ponedeljka i utorka, kada se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. U utorak će biti svežije za 5 do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.